I've been in this business for about 20 years now. It's been okay, I think, with depressed markets.
ครับคุณนิวเบอร์เคนเกษตรกรจากเกลสวิลในรัฐวิสคอนซินทำฟาร์มโคนมมากว่า20ปีแล้วเขาบอกว่าแม้ตลาดรับซื้อจะลดลงและการเงินไม่ค่อยคล่องในระยะหลังอยู่บ้างแต่ในภาพรวมแล้วทุกอย่างยังเป็นไปด้วยดีครับ
I've actually farmed since I was 12. It's more or less a family farm.
ครับคุณดิวเวอร์เบกเป็นทายาทรุ่นที่3ที่สืบทอดมรดกการทำไร่ถั่วเหลืองและปลูกข้าวโพดในเมืองอันนาวานเขตชนบทของรัฐอิลลินอยมาหลาย10ปีเช่นกันเกษตรกรทั้ง2คนอยู่ต่างรัฐและไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรกรรมส่งผลผลิตป้อนให้กับตลาดโลกมานานแล้ว
China's a big market of our soybeans. If he starts slapping tariffs on different things and other countries are going to retaliate. They're going to do the same thing.
ครับคุณดิวเบอร์เบกเกษตรกรไร่ข้าวโพดและถั่วเหลืองในรัฐอิลลินอยบอกว่าผลผลิตถั่วเหลืองในอเมริกากว่าครึ่งนึงส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยเขามีตลาดใหญ่อยู่ในเมืองจีนแต่นโยบายที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะเพิ่มอัตราภาษีขาเข้าก็อาจจะทำให้หลายประเทศเตรียมที่จะมีมาตรการตอบโต้ในแบบเดียวกันครับ
People are uncertain but I think they also have to realize we're in a completely different dynamic as a world
ครับคุณนิวเบอร์เคนเกษตรกรฟาร์มโคนมในวิสคอนซินบอกว่าแม้หลายคนจะรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของตลาดโลกแต่ก็รับรู้ถึงพลวัตการตลาดที่แตกต่างออกไปและหลายครั้งที่ทำให้เขาต้องทึ่งกับปลายทางของผลผลิตที่ส่งออกไปยังตลาดโลกครับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สและแนวทางแบบ protectionism ที่กีดกันสินค้าและผู้คนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเป็นข้อกังวลต่อเกษตรกรทั้งสองคนครับ
A lot of people feel that we need to have our own country employedrather than having the Hispanics from what I hear
ครับคุณนิวบอกว่าเท่าที่ได้ยินมาอาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าจะต้องจ้างงานคนอเมริกันในประเทศมากกว่าที่จะไปจ้างงานคนเชื้อสายสเปนหรือคนจากที่อื่นๆแต่หากไม่มีใครอยากจะทำงานแบบนี้เลยพวกเขาก็จำเป็นจะต้องมองหาคนที่อยากจะทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงมากกว่าครับ
I think it should be controlled somewhat but I think building the wall and stuff like that is just gettinga little ridiculous. Mexico buys a lot of stuff from the U.S., especially a lot of grain.
ครับคุณดีนบอกว่าการควบคุมตรวจสอบคนเข้าเมืองนั้นอาจจำเป็นจะต้องมีอยู่บ้างแต่แนวคิดการสร้างกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์กลับเป็นเรื่องที่น่าตลกมากกว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเม็กซิโกซื้อสินค้าจากสหรัฐจำนวนมากโดยเฉพาะธัญพืชและข้าวโพดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเขาเดินหน้าแนวทางนี้ต่อไปก็คือการจะทำให้เม็กซิโกโกรธและหันไปซื้อผลผลิตจากที่อื่นดังนั้นคนอเมริกันจะต้องรับรู้ได้แล้วว่าอเมริกาไม่ใช่ร้านขายสินค้าเพียงแห่งเดียวในโลกและมีอีกหลายประเทศที่เป็นทางเลือกอื่นๆเสมอ
If President Trump would throw his Twitter account away and start getting on the stick here we might get things straightened out but I mean if he keeps shooting his mouth off
เขาบอกด้วยว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์จะขว้างบัญชี Twitter ส่วนตัวทิ้งลงไปบ้างและหันมาสนใจเรื่องเหล่านี้ก็น่าที่จะมีการแก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่บ้างแต่หากเขายังเอาแต่พูดถึงประเทศอื่นๆเรื่อยๆแบบนี้ก็ยากที่จะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปด้านคุณนิวบอกถึงความเห็นของเขาต่อทิศทางของประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ว่า
I think the country right now has the chance to go in a better direction but I don't know what that direction is exactly
ครับเขาบอกว่าอเมริกาน่าจะได้โอกาสที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าจะไปในทิศทางไหนเขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ